Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сераду выходзяць на волю пакараныя 10-дзённымі арыштамі ўдзельнікі акцыі пратэсту ў Менску. Да 30 снежня следства павінна выставіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску афіцыйнае абвінавачанне. Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька 10 дзён трымаюць галадоўку ў следчым ізалятары КДБ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. З 1 студзеня польскія візы для беларусаў стануць бясплатнымі. Гэтую ініцыятыву міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорскага каментуе прэсавы сакратар польскага МЗС.
Гэта выразны сімбаль салідарнасці з беларускім народам. Асабліва мы хочам падтрымаць праеўрапейскія тэндэнцыі ў Беларусі, якія былі так ясна выказаныя 19 снежня. Чым больш такіх кантактаў, тым прасцей і хутчэй еўрапейскія памкненні беларускага грамадства стануць рэальнасцю.
Адначасова Варшава пакідае за сабой права ўвесці двухбаковыя санкцыі супраць урадоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці 19 студзеня, дадаецца ў названым дакуменце. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Улады Даніі паведамляюць пра арышт 4 чалавек, падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць рэдакцыі газеты, якая надрукавала карыкатуры з выявай прарока Мухамеда. Прадстаўнік дацкіх спецслужбаў паведаміў, што трое з 4 арыштаваных прыбылі ў Данію з Швецыі мінулай начы. У 2005 годзе рэдакцыя газеты «Jyllands-Posten» надрукавала 12 карыкатураў на прарока Мухамеда, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. Парламент Казахстану ухваліў план, паводле якога прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў зможа заставацца ва ўладзе да 2020 году. Усе дэпутаты парламенту з'яўляюцца сябрамі прэзідэнцкай партыі. Паводле іх слоў, цяпер іх прапанову накіруюць на рэферэндум. Назарбаеў кіруе краінай з 91 году, яго крытыкуюць за здушэнне дзейнасці апазыцыйных палітыкаў у Казахстане. Лідары Сьерра-Леоне і Кабо-Верде праводзяць перамовы з кіраўніком эканамічнай супольнасці краінаў Заходняй Афрыкі ў спробе знайсці шляхі ўрэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары. Прэзідэнты Эрнест Карома і Педру Пірыш сустракаюцца за зачыненымі дзвярыма з цяперашнім кіраўніком супольнасці, лідарам Нігерыі Гудлакам Джонатанам. Паседжанне адбываецца ў нігерыйскім горадзе Абуджа. Эканамічная супольнасць не выключае магчымасці выкарыстаць вайсковую сілу, каб прымусіць былога кіраўніка